สวัสดีครับผมอภเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อพื้นที่ส่วนตัวและการลากเส้นแบ่งในความสัมพันธ์คำว่าพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยถือเป็นแนวคิดสำคัญข้อหนึ่งในการที่เราจะมองความสัมพันธ์ให้มีความยั่งยืนพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เอื้อกับการเติบโตของคนคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่จะทำให้คนคนนั้นได้ค้นพบตัวเองรวมถึงการค้นพบสิ่งสำคัญและก็เป้าหมายสำหรับชีวิตตัวเองด้วยซึ่งกระบวนการมีพื้นที่ส่วนตัวและการรู้จักตัวเองนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยนะครับโดยที่พื้นที่ส่วนตัวนี้ก็มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการเติบโตส่วนตัวด้วยอย่างไรก็ตามพื้นที่ส่วนตัวและการมีเป้าหมายเติบโตส่วนตัวเนี่ยมันจำเป็นต้องมีความสมดุลกับพื้นที่ร่วมที่เราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นแล้วก็มีเป้าหมายร่วมในความสัมพันธ์นั้นๆ นะครับซึ่งก็ครอบคลุมทั้งกรณีพ่อแม่ลูกกรณีคู่ชีวิตด้วยนะครับสองสิ่งนี้นะครับระหว่างพื้นที่และเป้าหมายส่วนตัวกับพื้นที่ร่วมและเป้าหมายร่วมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกันเสมอไปที่จริงแล้วในทุกความสัมพันธ์เนี่ยจำเป็นต้องสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนด้วยขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้ในการดูแลพื้นที่ร่วมกันเพื่อให้สมาชิกได้มีทั้งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและมีการเติบโตในแบบของตัวเองในกรณีของพ่อแม่กับลูกพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยพ่อแม่จะค่อยๆมอบให้กับลูกตามวัยที่เขาเริ่มโตขึ้นอย่างในตอนเด็กเล็กเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องดูแลลูกตลอดเวลานะครับต่อมาการจะให้ลูกแยกห้องนอนที่อายุเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เท่าที่ผมดูวัฒนธรรมไทยแต่ละบ้านจะมีวิธีปฏิบัติไม่เท่ากันแต่ถ้าจะใช้หลักจิตวิทยาตะวันตกในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะให้แยกลูกออกจากห้องนอนพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่มีพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อน6เดือนนะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมละนะครับแต่การที่พ่อแม่จะเริ่มมอบพื้นที่ส่วนตัวให้ลูกเนี่ยมันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งลูกโตพอที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งในกรณีของคู่ชีวิตเนี่ยความเข้าใจเรื่องพื้นที่ส่วนตัวก็จะทำให้มีการมีข้อตกลงกันในการอยู่ร่วมกันด้วยแล้วก็ในการมีพื้นที่ส่วนตัวด้วยนะครับคู่ชีวิตไหนก็ตามที่ไม่เข้าใจเรื่องการบริหารพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยหลายครั้งจะมีการไม่แยกแยะระหว่างเรื่องเธอเรื่องฉันเรื่องเรานะครับก็มีความพยายามจะควบคุมบังคับกันมันก็จะกลายเป็นปัญหาความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องจบลงเพราะความไม่เข้าใจเรื่องความสำคัญในเรื่องพื้นที่ส่วนตัวนะครับผมขอยกตัวอย่างรูปธรรมของคำว่าพื้นที่ส่วนตัวให้ชัดขึ้นสักหน่อยหนึ่งนะครับจดหมายส่วนตัวเป็นพื้นที่ส่วนตัวอย่างหนึ่งหมายความว่าคนอื่นจะเข้าไปอ่านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะครับบันทึกในไดอารี่ของใครก็ตามก็ถึงเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนคนนั้นหรือการเก็บไฟล์ต่างๆไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เป็นบันทึกความคิดข้อความในโทรศัพท์มือถือเป็นรูปแบบหนึ่งของพื้นที่ส่วนตัวนะครับการที่เราจะมีเวลาอยู่ในห้องของตัวเองได้พักเงียบๆมีมุมสงบหลังจากเครียดจากงานมาขอเวลา15นาที20นาทีได้อยู่กับตัวเองพักก็เป็นรูปแบบหนึ่งของพื้นที่ส่วนตัวด้วยเช่นกันนะครับการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเลือกที่จะไม่ต้องถูกกดดันให้มีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ไม่รู้สึกพร้อมก็ถือเป็นพื้นที่ส่วนตัวคือมีสิทธิ์ที่จะลากเส้นที่จะไม่ต้องมีกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับหรือแม้แต่การที่เรามีเวลาในการไปออกกำลังกายแม้แต่อาหารที่เราจะเลือกรับประทานนะครับแน่นอนว่าพอเราพูดแบบนี้เนี่ยการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่ร่วมก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะในทุกครอบครัวพ่อแม่ลูกในทุกคู่ชีวิตเนี่ยก็ยังต้องการเวลาที่จะได้อยู่ร่วมกันยังต้องการการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ยังต้องการเป้าหมายร่วมกันบางอย่างเพราะถ้าไม่มีพื้นที่ร่วมในกรณีของคู่ชีวิตต่างฝ่ายต่างมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองมันก็จะเกิดคำถามว่าเฮ้เราจะอยู่กันไปทำไมนะครับเราอยู่กันเพื่ออะไรตอนนี้นะครับซึ่งก็เป็นคำถามหนึ่งที่ผมถามว่าอะไรทำให้คุณยังอยู่กับเขานะครับเพราะผมอยากรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดึงเขาไว้ในความสัมพันธ์นั้นในการที่เราตระหนักในพื้นที่ส่วนตัวชัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือพื้นที่มุมห้องมุมบ้านที่จะได้พักหรือเวลาที่เราจะทำอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยนำมาซึ่งการเรียนรู้การลากเส้นนะครับซึ่งก็อย่างที่เรียนนะครับใช้ได้ทั้งกรณีพ่อแม่ลูกและกรณีชีวิตคู่นะครับพ่อแม่จำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ที่จะยอมรับหรือว่าเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของลูกนะครับในตอนเด็กเนี่ยลูกเล็กพ่อแม่ก็ต้องการดูแลใกล้ชิดนะครับแต่พอลูกโตขึ้นบ้างแล้วเนี่ยเวลาลูกอยากจะเข้าห้องน้ำมันถือเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาหรือยังนะครับแล้วถ้าลูกเข้าวัยรุ่นแค่ไหนถึงเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เหมาะสมผมก็พบว่าพ่อแม่จำนวนหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายแม่จะปรับตัวไม่ทันในการที่จะมีพื้นที่ให้ลูกมีผู้หญิงวัย50คนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าตอนเขาเป็นเด็กตอนเขาโตเป็นวัยรุ่นตอนเขาโตเป็นสาวเนี่ยเขาไม่มีพื้นที่ส่วนตัวและพ่อแม่ก็ไม่เคารพหรือไม่ยอมรับการมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาเลยเวลาจะเข้าห้องนอนก็จะเปิดประตูเข้ามาเลยโดยไม่เคาะแล้วประตูก็ห้ามล็อกนะครับของในบ้านจดหมายมาถึงก็จะเปิดอ่านก่อนโดยไม่ขออนุญาตนะครับของอะไรของลูกเขาก็หยิบไปใช้หรือหยิบไปให้คนอื่นโดยไม่ขออนุญาตตัวนี้ก็คือรูปแบบสุดขั้วของการที่พ่อแม่ไม่ตระหนักในความสำคัญของการที่ลูกจะรู้สึกว่าเขาอยู่ในบ้านแล้วเขามีพื้นที่ส่วนตัวนะครับซึ่งคุณอาจจะลองทบทวนดูนะครับว่าในบ้านของคุณถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณมีพื้นที่ส่วนตัวให้ลูกเหมาะสมตามวัยเพียงใดแล้วถ้าคุณเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยคุณมีพื้นที่ส่วนตัวให้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันมีหน้าตาหรือยังมีลักษณะรายละเอียดอย่างไรซึ่งผมก็จะนำเสนอข้อคิดจำนวนหนึ่งมาช่วยให้คุณได้เห็นแง่มุมที่คุณจะนำไปออกแบบพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะครับโดยหลักการแล้วก็คือว่าคนเราเนี่ยถ้าอยู่กันใกล้มากเกือบตลอดเวลาเนี่ยมันก็คือการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปอยู่ในพื้นที่ร่วมนะครับมันก็จะกินเวลาของชีวิตพื้นที่ชีวิตของทั้งสองฝ่ายเกือบหมดนะครับกรณีนี้ก็แปลว่าทั้งสองฝ่ายก็ไม่เหลือพื้นที่ส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นคู่ชีวิตก็ได้นะครับหรือบางกรณีแม่กับลูกอยู่ใกล้ชิดกันมากนะครับใกล้ชิดกันเหมือนแตงเมเลยในทางจิตวิทยาเรารู้เลยว่ากรณีแบบนี้เนี่ยจะมีปัญหาพัฒนาการของลูกนะครับแน่นอนครับอย่างที่เรียนไปว่าพื้นที่ส่วนตัวเป็นพื้นที่ในการทำให้คนค้นหาตัวเองเติบโตในแบบของตัวเองเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ใกล้ชิดกับคนคนหนึ่งมากๆคุณอาจจะไม่ตระหนักว่าอะไรหายไปในชีวิตของคุณนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีคู่ชีวิตที่รักกันมากและอยู่กันตลอดเวลาหรือว่าไม่ได้รักกันมากแต่ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็จะไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ตามเนี่ยเราก็อาจจะทบทวนดูว่าความต้องการบางอย่างที่อาจจะสร้างขึ้นได้ดีขึ้นในพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยอะไรที่มันหายไปเราจะได้เริ่มเลือกประเด็นบางประเด็นมาคุยตกลงเพื่อขอพื้นที่ส่วนตัวนั้นให้กับตัวเราเองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสอ่านข่าวกรณีหย่าร้างของบุคคลสาธารณะคนหนึ่งซึ่งท่านนี้เป็นผู้หญิงสุภาพสตรีนะครับเธอก็ได้กล่าวถึงข้อคิดของเธอว่าโชคดีที่เธอเนี่ยเลือกที่จะมีการงานและอาชีพและรายได้เป็นของตัวเองไม่เช่นนั้นแล้วเวลาแยกกันก็จะไม่ได้เตรียมตัวซึ่งจะทำให้ยิ่งปรับตัวได้ยากเพราะว่าการพึ่งพาตัวเองได้ทางการเงินเป็นการสร้างพื้นที่ของชีวิตของเธอเองเวลาที่ต้องมีเหตุต้องแยกกันมันก็ไม่เป็นการถูกผูกกันนะครับเหมือนกับการคบเพื่อนที่เป็นวงเดียวกันหมดเลยของคู่สามีภรรยาถ้าเพื่อนเป็นวงเดียวกันเวลาแยกกันเนี่ยจะอีหลักอีเหลือพอสมควรเพราะว่ามันเป็นเพื่อนวงเดียวกันสมมติว่าฝ่ายภรรยามีเพื่อนฝ่ายสามีไม่มีเพื่อนเลยเพราะไม่มีสังคมแล้วก็มารู้จักแต่เพื่อนภรรยานี่นะครับวันหนึ่งถ้าแยกกันฝ่ายสามีก็จะไม่มีเพื่อนเลยมันถึงต้องเป็นเรื่องของ แต่ละคนต้องสร้างพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะครับในความสมดุลระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่ร่วมในครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือในคู่ชีวิตนะครับมันไม่มีคำตอบที่เป็นสูตรสำเร็จแต่มันเกิดจากการที่สมาชิกแต่ละคนเนี่ยตระหนักในความต้องการแล้วก็เลือกที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวในบางประเด็นในบางเวลาแล้วก็ได้มีความเข้าใจกันแล้วก็ให้เกียรติกันในการที่แต่ละคนจะมีพื้นที่ส่วนตัวนั้นนะครับแต่ละคู่แต่ละครอบครัวจึงจำเป็นต้องตีโจทย์ของตัวเองให้ชัดนะครับซึ่งสิ่งที่จะคุยกันต่อไปนี้ก็จะเป็นเหมือนข้อคิดเพื่อทำให้ท่านสามารถที่จะออกแบบพื้นที่ส่วนตัวสำหรับตัวเองได้ดีขึ้นประการแรกครับการมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วก็คือมันเป็นพื้นที่ในการค้นหาตัวเองในการทดลองชีวิตของตัวเองในการทำงานทางความคิดในการค้นหาจุดมุ่งหมายแล้วก็มันเป็นส่วนของการพัฒนาตัวตนของเราด้วยนะครับตัวนี้จะเห็นได้ชัดมากในกรณีของเด็กนะครับเด็กที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมตามวัยจะโตมาเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้ดีกว่านะครับงั้นพื้นที่นี้ก็จะเป็นกระบวนการของการที่เราจะมีอิสรภาพในการคิดและทำแล้วก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองนะครับในคู่ชีวิตผมเจออยู่หลายคู่มากนะครับก็จะมีคู่ชีวิตที่พอเกษียณแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยถ้าเขายังมีการจัดช่วงเวลาที่แยกกันอยู่บ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันยังเป็นความต้องการในพื้นที่ส่วนตัวนั้นของเขานะครับถ้ามีก็ผมก็รู้ว่าโอเคเลยแสดงว่า2คนนี้เนี่ยเขาตระหนักในความสำคัญของการดูแลพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแล้วบางคู่ก็ถึงกับคุยกันได้ซ้ำว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไปก่อนนะครับอีกคนหนึ่งจะมีแผนอยู่ยังไงกรณีที่มีลูกก็ยังคุยกับลูกได้ซ้ำด้วยนะครับว่าถ้าพ่อหรือแม่ตายไปเนี่ยพ่อและแม่จะวางแผนชีวิตยังไงลูกจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะครับอันนี้ก็คือการที่การออกแบบพื้นที่ส่วนตัวมันสัมพันธ์กันกับการเข้าใจความต้องการตัวเองด้วยแล้วก็การเรียนรู้ตัวเองด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือถ้าเป็นในกรณีคู่ชีวิตก็ให้สามารถอยู่คนเดียวก็ได้โดยเฉพาะถ้าจำเป็นเช่นฝ่ายหนึ่งไปแล้วนะครับอยู่ด้วยกันก็ถ้าความสัมพันธ์ดีก็มักจะดีกว่าถ้ามันเป็นไปได้นะครับส่วนการเปิดพื้นที่ของพ่อแม่ให้ลูกเนี่ยมันจะเป็นการสอนลูกได้ครับว่าทุกคนต้องมีพื้นที่ในการที่จะเติบโตของตัวเองมันเป็นการสอนให้ลูกค้นหาตัวเองแล้วมันเป็นการสอนให้ลูกรู้จักการลากเส้นแบ่งในความสัมพันธ์กับคนอื่นเมื่อเด็กโตขึ้นครับดังนั้นถ้าพ่อแม่ฟังอยู่ก็จะเห็นว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องตระหนักในการค่อยๆให้พื้นที่ลูกเพื่อให้เขาได้เจอตัวเองแต่ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างพื้นที่ร่วมเพื่อให้ความผูกพันใกล้ชิดและการเกื้อกูลกันยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือข้อแรกก็คือมันมีความสำคัญมากพื้นที่ส่วนตัวนะครับแต่ต้องสมดุลกับพื้นที่ส่วนรวมพื้นที่ร่วมกันประการที่สองครับการที่เราจะออกแบบพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองได้ดีหรือการที่เราจะคุยกับลูกเพื่อให้ลูกได้มีโอกาสในการเลือกพื้นที่ส่วนตัวคุยกันระหว่างคู่ชีวิตในการตกลงกันเรื่องพื้นที่ส่วนตัวนะครับมันจะเริ่มต้นจากการรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรซึ่งแปลว่าถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรก็จะสามารถนึกภาพออกว่าพื้นที่ส่วนตัวจะมีไปเพื่ออะไรนะครับแต่คนจำนวนมากไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรลึกๆนะครับอาจจะคิดแต่ว่าเออฉันอยากได้เล่นเกมใช่ไหมจะดูซีรีส์เท่านั้นเองแต่ว่านั่นเป็นเพียงอาจจะเป็นเพียงรายการบันเทิงนะครับมันยังมีเรื่องอื่นเช่นอาหารในแบบของเราหนังสือที่เราชอบการเรียนรู้ที่เราสนใจกิจกรรมที่จะช่วยเราได้เติบโตเป็นตัวเองนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็คือเหมือนกรณีของเด็กเราจะมีแนวคิดว่าเป็นการเล่นแบบอิสระ free time นะครับเด็กจะเล่นอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องมีโครงสร้างเพื่อให้เด็กได้ดึงเอาความเป็นตัวเองออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ร่วมคู่ชีวิตก็เหมือนกันครับทันทีที่เรามีพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันคล้ายๆกับ free time ของเด็กก็เป็นการค้นหาตัวเองเป็นการเรียนรู้การใช้เวลาของตัวเองนะครับการจะทำมากทำน้อยเนี่ยแค่ไหนเนี่ยนะครับแม้จะรู้ความต้องการของตัวเองแล้วก็ตาม ก็ยังต้องดูสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ของพื้นที่ร่วมในเวลานั้นนะครับอย่างที่บอกครับทางจิตวิทยาเวลาที่คนทำงานด้านสายผมหรือจิตเวชเด็กและวัยรุ่นหรือจิตวิทยาเนี่ยนะครับเวลาที่เราเห็นเด็กลูกๆใกล้ชิดกับแม่มากๆหรือใกล้ชิดกับพ่อมากๆเนี่ยในมุมหนึ่งมันก็ดูอบอุ่นดีนะครับในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเด็กที่อยู่ใกล้ชิดแม่กับพ่อมากเกินไปเนี่ยก็จะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวในการค้นหาตัวเองพอไม่ได้ค้นหาตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็มักจะไม่มีการฝึกทักษะการรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ฝึกทักษะการอยู่กับตัวเองหรือการแก้ปัญหาสำหรับตัวเองนะครับพูดง่ายๆว่าความรักของพ่อแม่ที่ใกล้ชิดกับลูกมากจนไม่ได้ให้พื้นที่กับลูกเนี่ยอาจจะกลายเป็นการทำให้ลูกไม่โตนะครับในคู่ชีวิตเนี่ยก็มีหลายคนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับพอไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเวลาเอาพื้นที่นั้นไปทำอะไรนะครับแล้วก็เลยอยู่กับคู่ของตนนะครับก็ยิ่งทำให้ไม่รู้เพราะว่าการจะเจอตัวเองได้มันต้องมีเวลาอยู่กับตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็ต้องไปอยู่กับคู่ก็เลยยิ่งทำให้ตัวเองไม่รู้ตัวเองมากขึ้นนะครับสองตัวนี้มันจึงเป็นสิ่งที่เสริมกันและกันนะครับคือการรู้ความต้องการกับการมีพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยรู้ความต้องการก็ทำให้เราออกแบบพื้นที่ส่วนตัวพอมีพื้นที่ส่วนตัวเราก็จะเรียนรู้ตัวเองแล้วก็รู้ความต้องการซึ่งตัวนี้ก็คือกระบวนการเติบโตอย่างนึงตามวัยนะครับแต่ละวัยจะมีความค้นพบประเด็นแต่ละประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและคู่กันไปต้องย้ำว่ามันคือการอยู่ร่วมกันด้วยนะครับมันก็มีพื้นที่การรู้ความต้องการและความตระหนักในการอยู่ร่วมกันซึ่งก็จะมีแนวทางที่แตกต่างกันไปในขึ้นอยู่กับสภาพความสัมพันธ์แต่ละช่วงเวลานะครับประการที่3ครับด้วยความจริง2ข้อแรกเนี่ยนะครับแต่ละคนก็เลยมีความต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่เหมือนกันและจะมีเส้นแบ่งในความสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับบางเรื่องเราอาจจะให้ความสำคัญมากเช่นอย่ามาอ่านไดอารี่ของฉันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากบางเรื่องก็ให้ความสำคัญน้อยหน่อยหนึ่งเช่นอย่ามายุ่งกับโต๊ะทำงานของฉันนะครับหรืออาจจะยืดหยุ่นก็ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละเรื่องแต่ละคนเช่น อยากจะดูข้อมูลในโทรศัพท์ก็ขออนุญาตแล้วก็เอาไปได้นี่นะครับจะขอยืมโทรศัพท์ไปใช้จะแอบดูข้อมูลอะไรก็หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าขออนุญาตก่อนแล้วกันบางคนก็จะไม่ก็จะยืดหยุ่นนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือเส้นที่เราจะค่อยๆตระหนักแล้วก็ต่อรองกันนะครับแต่บางคนก็จะเข้มงวดมากกับเส้นแบ่งแล้วก็ห้ามมายุ่งนะครับถ้ามายุ่งก็ถือว่าเป็นการล้ำเส้นอย่างรุนแรงนะครับเส้นแบ่งนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการไปใช้พื้นที่อย่างเดียวนะครับมันยังหมายถึงการสัมผัสร่างกายด้วยนะครับเช่นเราไม่ชอบให้สัมผัสร่างกายในบริเวณไหนนะครับหรือแม้แต่ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ไม่ต้องการให้มีการปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวเหมือนกันอยู่บนร่างกายของคนคนนั้นนะครับในบางคนในเรื่องของการสัมผัสเนี่ยจะมีปฏิกิริยาที่รู้สึกไม่ปลอดภัยซึ่งอาจจะเป็นจากประสบการณ์วัยเด็กเช่นถูกล่วงละเมิดมาก่อนแล้วยังไม่ได้รับการเยียวยาเนี่ยกรณีนี้ก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้หรือปฏิกิริยาที่รุนแรงเวลาที่ร่างกายถูกสัมผัสในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งถ้าทุกคนตระหนักในความสำคัญเรื่องนี้แล้วกรณีนี้ก็คือคู่เข้าใจว่าแต่ละคนมีพื้นที่ที่เขาเป็นเจ้าของถ้าเราให้เกียรติและเข้าใจก็จะทำให้อยู่ร่วมกันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทันทีที่เราเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วการอยู่กับคนอีกคนหนึ่งซึ่งคิดว่ารักกันและมาอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันจะทำให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในจิตใจมันเสียไปได้นี่นะครับบางกรณีก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเช่นความเชื่อทางศาสนาความศรัทธาเนี่ยคุณยอมรับแค่ไหนครับที่คู่ชีวิตของคุณลูกของคุณจะมีความเชื่อที่แตกต่างจากคุณคุณยอมรับหรือคุณไม่สนใจคุณต่อต้านคุณดูถูกดูแคลนตัดสินเขาว่าโง่คิดไม่เป็นอันนี้ก็คือเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวเหมือนกันนะครับคือพื้นที่ส่วนตัวทางความคิดครับดังนั้นกรณีนี้ก็เป็นการเรียนรู้ว่าแต่ละคนจะให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนตัวของเขาที่ไม่เหมือนกัน แล้วเราต้องรู้ว่าความลงตัวในความสัมพันธ์ที่เราต้องการให้ยั่งยืนและไปด้วยกันได้ดีเนี่ยแค่ไหนถึงจะดีนะครับในยุคสมัยเมื่อหลายปีก่อนมีปัญหาเรื่องนี้มากนะครับในทัศนะทางการเมืองหรือศาสนาระหว่างรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกครับมันไม่มีคำตอบถูกหรือผิดไม่มีสูตรสำเร็จนะครับแต่ละบ้านก็จะมีแนวทางต่างกันแต่ผมถือหลักง่ายๆนะครับว่าถ้ามีความรักความปรารถนาดีต่อกันจำเป็นต้องยืดหยุ่นกันไว้ก่อนอย่าเอาชนะค้าคานกันเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการควบคุมเอาชนะค้าคานกันเนี่ยมักจะนำมาซึ่งปัญหาในความสัมพันธ์ในระยะยาวได้นะครับประการที่4นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเราเป็นคนที่ให้เกียรติในเส้นแบ่งในพื้นที่ส่วนตัวคนได้ดีแค่ไหนเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีเพียงใดนะครับคุณลองประเมินง่ายๆด้วยประเด็น4ประเด็นนี้ดูนะครับประการแรกก็คือปกติแล้วมีคนที่เขาไว้ใจคุณเดินมาปรึกษาเล่าเรื่องส่วนตัวให้คุณฟังนะครับคุณมีคนแบบนี้ไหมนะครับการที่คุณจะมีคนแบบนี้ได้แปลว่าเขารู้ว่าคุณจะไม่ตัดสินเขาแปลว่าเขารู้ว่าข้อมูลที่คุณได้รับฟังจากเขาเนี่ยมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเขาและคุณจะไม่นำไปพูดกับใครนะครับแปลว่าคุณเคารพในความเป็นส่วนตัวของเขาและพื้นที่ส่วนตัวของเขาเรื่องราวส่วนตัวของเขานะครับตัวนี้ก็แปลว่าคุณมีคุณภาพบางอย่างที่ทำให้คนไว้ใจซึ่งก็สะท้อนว่าคุณมีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเรื่องพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนนี่เป็นประการแรกนะครับคนกล้ามาคุยกับคุณไหมนะครับประการที่สองครับคุณมีคนที่คุณไว้ใจพอที่คุณจะไปพูดคุยเล่าเรื่องต่างๆให้เขาฟังด้วยความสบายใจไหมนะครับแน่นอนครับของพวกนี้มันเป็น2ฝ่ายนะครับแต่นี้ก็เป็นการประเมินง่ายๆข้อที่2ประการที่3ครับลองดูว่าคุณสามารถที่จะคงความสัมพันธ์ให้ต่อเนื่องยาวนานได้กับคนจำนวนหนึ่งไหมมีเพื่อนที่คบหากันมานานมีคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันนะครับมันสะท้อนถึงการที่คุณสามารถบริหารความสัมพันธ์ให้อยู่ด้วยกันได้ซึ่งภายใต้นั้นมักจะแฝงไว้ซึ่งการให้เกียรติการรู้ขอบเขตเหมาะสมการไม่ล้ำเส้นเขาซึ่งก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องยาวนานได้ดีขึ้นนะครับประการที่4ครับมันจะมีบางสถานการณ์ที่จะเป็นโจทย์ท้าทายคุณว่าคุณจะให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของเขาหรือคุณจะพิจารณาล้ำเส้นไม่ปฏิบัติตามไม่รักษาข้อมูลความลับด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นสมมติว่าคุณเป็นพ่อแม่และคุณกำลังสงสัยว่าลูกคุณกำลังถูกหลอกคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาในพื้นที่ส่วนตัวของเขาสักแค่ไหนนะครับหรือคุณพบว่าลูกคุณอาจจะเป็นเกย์คุณให้พื้นที่เขาไหมหรือคุณพยายามจะไปเปลี่ยนเขานะครับผมไม่ได้บอกว่าอะไรถูกหรือผิดนะครับแต่ผมกำลังตั้งประเด็นเพื่อให้คุณทบทวนทัศนคติของคุณในการมองเรื่องเหล่านี้หรือถ้าเพื่อนกันไปรู้ข้อมูลว่าแฟนของเพื่อนนั้นมีการคบมากกว่า1คนเราจะบอกเพื่อนเราไหมนะครับอันนี้คุณจะอาจจะเห็นว่าทัศนะแต่ละคนจะแตกต่างกันและประการสุดท้ายที่เป็นตัวอย่างก็คือปกติแล้วการมาคุยกับจิตแพทย์เราก็จะถือว่าข้อมูลของคนที่มาปรึกษาเราจะต้องเก็บเป็นความลับถือเป็นจรรยาบรรณนะครับแต่ถ้าคนคนนั้นกำลังคิดฆ่าตัวตายนั่นเป็นหนึ่งเกณฑ์ข้อหนึ่งที่จิตแพทย์จะต้องหาวิธีแทรกแซงคือเราไม่ปล่อยให้คนฆ่าตัวตายครับพยายามจะช่วยใช้คำนี้แล้วกันนะครับแม้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกจบชีวิตตัวเองแต่ว่าเราจะต้องทำหน้าที่เช่นถ้าคนคนนั้นยังมีความเจ็บป่วยทางจิตอยู่แล้วมีความคิดฆ่าตัวตายเป็นหน้าที่ที่จะต้องบอกให้ญาติระวังเป็นหน้าที่ที่ต้องประเมินว่าเราจำเป็นต้องให้คนไข้เข้ารับการรักษาเพื่อดูแลเป็นพิเศษไหมอันนี้กลายเป็นการเรียกว่าเป็นการไม่ได้รักษาความลับนะครับมีเงื่อนไขบางเงื่อนไขที่เราจะไม่รักษาความลับเพื่อปกป้องชีวิตคนหรือนะครับกรณีที่จิตแพทย์คุยกับคนที่มาปรึกษาแล้วเพราะว่าคนที่มาปรึกษากำลังจะฆ่าคนอื่นหรือทำร้ายคนอื่นที่อยู่ในครอบครัวเขาก กรณีนี้ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับคือประเด็นจริยธรรมในงานแบบนี้มันทำให้เห็นว่าในชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีบางกรณีที่สัญญาระหว่างความสัมพันธ์นั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีจุดที่เราจะต้องวางสิ่งที่เหมือนเป็นข้อตกลงไว้นะครับซึ่งนี่ก็เราก็จะบอกกับคนที่มาปรึกษาเราตั้งแต่ต้นนะครับเราจะเก็บเป็นความลับยกเว้น2กรณีอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราจะรู้ดีว่าเราตระหนักนะว่ามันจะมีบางสถานการณ์ซึ่งถึงตอนนั้นจะเป็นคำถามที่ท้าทายเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์นะครับประการที่5ครับในการเรียนรู้พื้นที่ส่วนตัวของเรากับการลากเส้นเนี่ยถ้าเราเติบโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมที่พ่อแม่เข้าใจเราก็กำลังมีแบบอย่างที่ดีในชีวิตในการที่เราจะรู้จักความต้องการตัวเองรู้จักการต่อรองเพื่อมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแล้วก็คาดหวังว่าคนที่อยู่กับเราจะเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของเราเพราะว่าเขาเรียนรู้จักพ่อแม่ของเขาแต่บังเอิญถ้าเขาเติบโตมาในบ้านที่พ่อแม่ก็ไม่ได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้หรือบางบ้านอาจจะมีความเชื่อว่าลูกเป็นของพ่อแม่นะครับสมัยโบราณจะเชื่อกันเช่นนั้นนะครับก็ไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้เคารพในพื้นที่ส่วนตัวนี้เนี่ยกรณีแบบนี้ถ้าคุณรู้ดีว่าคุณไม่ได้มีแบบอย่างมาก่อนคุณก็จำเป็นที่จะต้องให้เวลากับการศึกษาพิจารณาแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะคิดในเรื่องนี้ไม่ละเอียดรอบคอบเราอาจจะเผลอให้คนมาล้ำเส้นโดยเราไม่รู้ตัวหรือเราอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหรือเราอาจจะอยู่ด้วยตัวเองไม่เป็นแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลพื้นที่ส่วนตัวได้ทั้งหมดเป็นตัวสะท้อนว่าในการเติบโตมาของเราเนี่ยมันอาจจะมีโจทย์ในเรื่องพื้นที่ส่วนตัวและการลากเส้นนะครับมีศัพท์เฉพาะในทางจิตเวชศาสตร์นะครับทางจิตวิทยาเนี่ยที่เป็นคำบรรยายแสดงให้เห็นถึงเด็กที่โตมาแล้วไม่ได้มีโอกาสได้พัฒนาความเข้าใจในเรื่องของการลากเส้นความสัมพันธ์หรือการเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองและเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นนะครับดังนั้นคุณอาจจะทบทวนดูว่าคุณได้เรียนรู้สิ่งนี้ไหมในบ้านได้เคารพในเส้นแบ่งเหล่านี้ไหมนะครับทั้งในเรื่องอารมณ์ด้วยในเรื่องความคิดด้วยในเรื่องทุกอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับเราสามารถเรียนรู้ใหม่ได้แต่ต้นทุนของเก่าก็ช่วยได้มากนะครับงั้นถ้าคุณรู้ดีว่าในวัยเด็กของคุณไม่มีแบบอย่างมากนักคุณก็ต้องให้เวลาและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้กับคนไว้ใจแล้วก็ต้องมีพื้นที่กันแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนที่อยู่ในวงในของคุณเพื่อค่อยๆพัฒนาเรียกว่าเรียนตามให้ทันนะครับถ้าเราไม่ได้มีปมอะไรจากอดีตที่เข้มข้นรุนแรงเนี่ยผมยังมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ความต้องการของตัวเองการเรียนรู้การมีพื้นที่ส่วนตัวการเรียนรู้การลากเส้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีโจทย์อยู่ภายในบางประการซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นปมค้างใจอย่างที่ผมเคยเรียนมานะครับความเข้าใจเรื่องพื้นที่ส่วนตัวการปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองการให้เกียรติพื้นที่ส่วนตัวของคนที่เรารักและการลากเส้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถเรียนรู้ได้ถ้าไม่มีการเยียวยาส่วนที่เป็นปมจากข้างในของเรานะครับประการสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับทั้งหมดนี้เนี่ยในทางปฏิบัติเรายังจำเป็นที่จะต้องสามารถสื่อสารเพื่อบอกความต้องการและต่อรองพื้นที่ส่วนตัวสามารถลากเส้นได้กับคนใกล้ตัวโดยที่ในการต่อรองในการขอสิ่งเหล่านี้เราต้องตระหนักในความต้องการในพื้นที่ร่วมด้วยนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องที่คุยได้ยากแต่ถ้ามันสำคัญก็ต้องฝืนความรู้สึกเปิดประเด็นคุยให้ได้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าใจความคาดหวังในความสัมพันธ์การให้ความสำคัญในพื้นที่ส่วนตัวและการลากเส้นต่อกันนะครับหากทำได้ดีนะครับมันจะช่วยให้พื้นที่ในพื้นที่ร่วมก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นมันจะทำให้ความสัมพันธ์เติบโตดีกว่าการยอมทนถูกล้ำเส้นโดยเรายอมละเลยความต้องการตัวเอง ซึ่งกรณีแบบนี้นะครับมันมักจะเก็บความขุ่นเคืองใจไว้และมันมักจะทำให้ความสัมพันธ์ในระยะยาวไม่สามารถเติบโตต่อได้ทั้งนี้นะครับความต้องการของคนเราความสามารถและยืดหยุ่นในการลากเส้นและพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตามวัยตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตจนถึงเป็นผู้ใหญ่แต่งงานมีครอบครัวถ้าแต่งนะครับเป็นพ่อแม่มีลูกเกษียณไปจนถึงกับช่วงหลังเกษียณแล้วจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยตามสถานการณ์ชีวิตและตามความสัมพันธ์ในแต่ละคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตของเราลูกของเราเพื่อนร่วมงานของเราทั้งหมดอยู่ตรงที่ว่าเราตระหนักแล้วก็ค่อยๆสำรวจตัวเองค่อยๆออกแบบพื้นที่ส่วนตัวและสอบความสามารถในการลากเส้นแบ่งในความสัมพันธ์นั้นครับซึ่งผมหวังว่าความเข้าใจในการพูดคุยครั้งนี้จะช่วยให้คุณเห็นความสำคัญของมันมากขึ้นแล้วช่วยคุณออกแบบทั้งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ร่วมได้ด้วยความเข้าใจซึ่งก็จะมีผลต่อการเติบโตของคุณในฐานะมนุษย์คนหนึ่งและความสัมพันธ์ที่คุณอยากทำให้ดีก็จะดีขึ้นจากการตระหนักในการที่ทุกคนต้องมีพื้นที่ของตัวเองด้วยนี่คือทั้งหมดสำหรับการคุยในคืนวันนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะมาตอบคำถามเริ่มต้นจาก YouTube ปลดล็อกกับหมอเวชก่อนใน YouTube ปลดล็อกกับหมอเวชนะครับข้อความมีตามนี้ครับผมกำลังมีปัญหากับแฟนทะเลาะกับแฟนบ่อยเรื่องว่าผมเคยพยายามบอกเธอแล้วว่าผมต้องการเวลาอยู่คนเดียวบ้างแต่ทุกครั้งที่ผมพูดน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาเหมือนเขื่อนแตกเธอกอดผมแน่นๆแล้วพูดว่าพี่ไม่รักหนูแล้วเหรอพี่จะทิ้งหนูไปใช่ไหมคำพูดเหล่านั้นเหมือนกรีดเหมือนมีดกรีดกลางใจผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เธอเข้าใจว่าผมต้องการพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้หมายความว่าผมไม่รักเธอผมจะลากเส้นแบ่งในความสัมพันธ์ยังไงโดยไม่ต้องเห็นน้ำตาของคนที่ผมรักมีคำพูดอะไรบ้างไหมที่จะทำให้เธอเข้าใจโดยไม่ต้องทำร้ายจิตใจกันกรณีนี้คุณคงจะเห็นนะครับว่าแฟนของคุณมีความเข้าใจและประสบการณ์ทางอารมณ์ในเรื่องพื้นที่ส่วนตัวไม่เหมือนกับคุณสำหรับเธอแล้วการอยู่ด้วยกันในพื้นที่ร่วมแสดงถึงความรักถามว่าทำไมเธอถึงเข้าใจเช่นนั้นผมได้เปิดประเด็นเรื่องของประสบการณ์วัยเด็กว่ามันจะกำหนดความเข้าใจในพื้นที่ส่วนตัวของเธอและที่สำคัญนะครับมันมีรูปแบบการสร้างความผูกพันอยู่กลุ่มประเภทหนึ่งก็คือลึกๆจะมีความไม่มั่นคงกลัวถูกทิ้งดังนั้นเวลาที่เราต้องการช่วงเวลาส่วนตัวบ้างเธอจะกลัวว่าเธอจะถูกทิ้งนะครับปฏิกิริยานี้จึงดูแล้วเป็นโจทย์ที่เป็นโจทย์ข้างในที่ลึกลงไปคุณอาจจะลองถามเธอก็ได้ว่าในเชิงความรู้สึกคุณเข้าใจเขาละในเชิงเหตุผลเขาเห็นไหมว่ามันก็เป็นพื้นที่หรือเขาไม่เห็นเพราะว่าถ้าในเชิงเหตุผลเขาตระหนักว่าคนเราน่าจะมีพื้นที่ส่วนตัวได้บ้างแต่ในเชิงอารมณ์เขาทำไม่ได้เลยเนี่ยตัวนี้แปลว่าอย่างน้อยความเข้าใจเขามีแต่อารมณ์เขาไม่ไปด้วยกันในทางการบำบัดเยียวยานะครับถ้าเขาเห็นด้วยว่ามันน่าจะมีแต่อารมณ์เขาไม่ไปด้วยกันกรณีแบบนี้มักจะรักษาหรือเยียวยาได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าความคิดก็ไม่ยอมอารมณ์ก็ไม่ยอมแล้วไม่คิดว่าเป็นปัญหาที่เขาแต่เป็นปัญหาที่เราอย่างนี้เนี่ยในการเยียวยาจะยากนิดนึงนะครับคุณอาจจะลองให้เขาดูไลฟ์ครั้งนี้ก็ได้แล้วก็ลองดูว่าเขาคิดอะไรเขามองเห็นยังไงนะครับแต่ว่าหวังว่าเขาจะไม่โกรธผมนะครับท่านถัดมานะครับผมรู้สึกโลกทั้งใบมันพังทลายผู้หญิงที่ผมรักหมดหัวใจคนที่ผมวาดฝันถึงอนาคตบอกเลิกผมด้วยเหตุผลที่ว่าผมว่างงานผมไม่ได้อยากว่างงานพยายามหางานมาตลอดปีหลังเรียนจบไม่ได้นอนอยู่เฉยๆพัฒนาตัวเองเรียนรู้ทักษะใหม่สมัครงานหลายที่แค่อยากได้งานที่ผมรักงานที่ผมมีความสุขไม่ใช่ทำไปวันๆเพื่อให้มีเงินเธอเคยบอกว่าเข้าใจเคยบอกว่าอยู่เคียงข้างกันแต่สุดท้ายก็ทิ้งผมไป คงรับไม่ได้ที่ผมไม่มีงานยังไม่มีเงินทองมาสร้างอนาคตคำพูดของเธอยังก้องอยู่ในหัวเราไปด้วยกันไม่ได้แล้วเธอไม่มีอนาคตฉันเหนื่อยที่จะรอแล้วผมเข้าใจเธอนะครับคุณหมอผมรู้ว่าเธอคงผิดหวังในตัวผมเจ็บปวดเหลือเกินผมเคยคิดว่าความรักจะเอาชนะทุกอย่างตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ไม่รู้จะเดินต่อไปยังไงแล้วครับคุณหมอดังนั้นโจทย์ตอนนี้ของคุณก็มีอยู่ด้วยกัน2โจทย์นะครับโจทย์แรกก็คือการสูญเสียคนรักของคุณไปซึ่งดูเหมือนคุณก็เข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงประเมินว่าเขาอาจจะอยู่กับคุณไม่ไหวแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงจริงๆนะครับผมไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่ามันเป็นบทเรียนนะครับเรื่องที่2ก็คือคุณยังคงจำเป็นต้องหาวิธีในการเลี้ยงชีพซึ่งการเลี้ยงชีพมีความสำคัญต่อการพัฒนาตัวตนอยู่เหมือนกันนะครับผมมีข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่ายิ่งคุณอยู่โดยไม่มีงานทำนานมากเท่าไหร่โอกาสในการได้งานทำจะยากขึ้นเนื่องจากว่านายจ้างคนใหม่ก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่รับงานอะไรสักงานเพื่อเดินหน้าต่อไปในชีวิตก่อนผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ผิดหรือถูกนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงความเป็นจริงของที่ดำรงอยู่ในสังคมเวลาที่เราจะได้งานเขาก็ต้องดูก่อนว่าบุคลิกประวัติของเราเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกมั่นใจมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับคนแข่งคนอื่นนะครับดังนั้นเฉพาะหน้านะครับคุณก็คงต้องเยียวยาความรู้สึกผ่านการจัดการชีวิตแล้วก็เสียใจด้วยนะครับที่ความฝันของคุณไม่ได้เป็นจริงแล้วก็บทเรียนของคุณผมหวังว่าคุณอื่นที่ฟังอยู่ก็จะได้รับรู้ด้วยนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงจริงๆในเรื่องของความอยู่รอดทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญยกเว้นแต่ว่าคุณมีครอบครัวที่มีทรัพย์สินเยอะก็อาจจะสามารถที่จะเลือกสบายๆไปได้อีกสักพักหนึ่งนะครับรายละเอียดตรงนี้คุณคงรู้ดีอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็คงเป็นการเดินหน้าอยู่เพียง3ประเด็น1ก็คือปรับใจต่อความสูญเสีย2คือสรุปเรื่องงานต่อไป3ก็คือสรุปบทเรียนของความสัมพันธ์นี้นะครับกำลังมีปัญหากับน้องทุกคนมีครอบครัวไปหมดดิฉันโสดใจคิดว่าเขาคือครอบครัวแต่ตอนนี้60กว่าพ่อแม่ไม่เหลือรู้สึกว่าเราเป็นคนนอกต้องปรับตัวเยอะเหมือนคนอกหักทำใจอยู่มันไม่มีโอกาสได้เตรียมใจไว้ว่าถ้าน้องๆมีครอบครัวกันไปหมดเราอยู่คนเดียวจะเป็นยังไงนะครับแต่มันเป็นความเป็นจริงมากครับที่คนจำนวนหนึ่งจะอยู่คนเดียวในช่วงสูงวัยที่จริง60ตอนนี้ผมไม่อยากว่าเป็นสูงวัยเพราะผมคิดว่า60ถ้าดูแลสุขภาพดียังแข็งแรงยังทำอะไรได้เยอะแต่แน่นอนครับวงเพื่อนสังคมและกิจกรรมเนี่ยหลายคนจะเริ่มลดลงแต่ทัศนะผมคิดว่าถ้าคุณดูแลสุขภาพดีคุณยังมีเวลาอย่างน้อยอีก10กว่าปีที่จะลองทดลองกับชีวิตเพื่อออกจากขอบเขตที่คุณรู้สึกว่าเหมือนกับคุณไม่มีใครนะครับหรือเป็นคนนอกทำไงให้มีความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกเติมเต็มได้ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจะต้องมีสามีหรือมีลูกของตัวเองนะครับตรงนี้จะเป็นโจทย์ท้าทายสำหรับคนโสดที่ต้องออกแบบชีวิตที่มีอายุมากขึ้นแล้วเป็นโจทย์ท้าทายจริงๆหัวข้อน่าสนใจมีประโยชน์มากเคยใจดีเอาใจใส่ดูแลคนในครอบครัวไม่เคยเรียกร้องอะไรไม่อยากติดหนี้บุญคุณคำถามคือเขาเรียกร้องให้เราจ่ายเงินให้ทุกอย่างบางครั้งเราก็ปฏิเสธเขาไม่พอใจโกรธเราพูดอารมณ์ใส่เราอ้างอกตัญญูอ้างกตัญญูกับเราต่อว่าเราใจดำเราควรรับมืออย่างไรคือคุณรู้วิธีครับว่าคุณจะรับมืออย่างไรแต่ว่าอารมณ์ของคุณจะทำได้ไหมนะครับหลักง่ายๆเวลาผมเจอโจทย์แบบนี้ผมก็จะถามคนคนนั้นว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับซึ่งหลังจากที่ตกลงกันแล้วคุยกันแล้วก็มักจะมีแบบนี้ครับหนึ่งก็คือเราต้องมีพื้นที่ส่วนตัวและการวางแผนการเงินส่วนตัวของเราที่ชัดสองก็คือเราดูว่าเราจะช่วยเขาได้มากแค่ไหนนี่เป็นเหตุผลทั้งนั้นเลยนะครับถ้าคุณคิดตามหลักเหตุผลและตรรกะแล้วเห็นแล้วว่าน่าจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้ก็มาลองดูว่าตอนจะทำจริงเป็นยังไงถ้าคุณแยกแยะการคิดโดยมีหลักคิดที่ดีออกจากอารมณ์ไปก่อน แล้วค่อยเอาอารมณ์ใส่เข้าไปทีหลังนะครับซึ่งตัวนี้ฝึกได้นี่นะครับพอคุณใส่ลมเข้าไปปุ๊บคุณรู้เลยว่าคุณทำไม่ได้ตัวนี้แปลว่าคุณมีโจทย์ข้างใต้อารมณ์นั้นนะครับเพราะระบบคิดของคุณยังไปได้แต่ระบบอารมณ์ของคุณมันไม่ไปนะครับซึ่งถ้าเป็นพ่อแม่ก็มีความเป็นไปได้มากครับที่พ่อแม่จะได้สอนลูกแบบเราความรู้สึกผิดในลูกคนนั้นซึ่งถ้าใช่คุณไหนจะต้องการการเยียวยาความรู้สึกของคุณให้มีความเข้มแข็งจากข้างในแล้วเมื่อคุณนิ่งพอมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ต้องดูแลเขาแต่แปลว่าคุณจะดูแลเขาแบบไหนถึงจะมีความลงตัวนะครับซึ่งมันเป็นรายละเอียดที่แต่ละคนจะต้องหาคำตอบด้วยตัวเองแต่ในการเยียวยาคุณสามารถแสวงหาการเยียวยาตัวเองได้ขอคำแนะนำจากหมอจะแบ่งพื้นที่ความเป็นส่วนตัวให้ลูกชายอายุ16ปีอย่างไรเท่าที่สังเกตก็มีอยากมีพื้นที่ส่วนตัวมากเกินขอบเขตที่แม่คิดไว้อยากมีแฟนซึ่งแม่ไม่เห็นด้วยแม่พูดดีแล้วรู้สึกจะไม่ได้ผลเขาอ้างว่าเพื่อนเขามีกันทุกคนอะไรประมาณนี้การเรียนไม่เท่าไหร่แต่เป็นเด็กกิจกรรมชอบจิตอาสาเป็นห่วงว่าเขาจะไม่มีงานทำตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฐานะดีๆไม่ได้หนักใจมากเพราะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเขาเพิ่งเสียชีวิตเป็นโจทย์ยากครับแล้วก็เด็กในวัย14 15 16จะเป็นวัยที่มีความต้องการพื้นที่ส่วนตัวสูงที่สุดนะครับคุณจำง่ายๆอยู่ช่วงมาต้นตอนปลายมาปลายตอนต้นนะครับพอพ้นเบรกสักหน่อยหนึ่งถ้าเขามีทิศทางชีวิตว่าเขาจะเรียนอะไรแล้วเขาเตรียมตัวสอบได้นะครับตรงนั้นเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเริ่มจัดลำดับความสำคัญของชีวิตเป็นแต่ช่วงมาต้นตอนปลายมาปลายตอนต้นเนี่ยหลายคนจะจัดลำดับความสำคัญไม่ได้แล้วก็อยู่ในช่วงปรับตัวเพราะมันปั่นป่วนอยู่ข้างในนะครับดังนั้นถ้าเป็นช่วงนั้นอยู่หลักสำคัญคือคงความสัมพันธ์ไว้คงการเจรจาไว้อาจจะต่อรองด้วยการวางเงื่อนไขเช่นผลการสอบถ้าจะมีแฟนนะครับแต่ทั้งหมดนี้มันจะอยู่ที่ความสัมพันธ์ครับถ้ามีต้นทุนความสัมพันธ์ดีเรื่องอื่นๆคุยกันได้เรายืดหยุ่นและเรียนรู้ไปด้วยกันแน่นอนครับการที่เขาคิดว่าทุกคนก็มีแฟนกันหมดแล้วถ้าลูกคุณจะมีแฟนคุณเป็นห่วงอะไรถ้าสิ่งที่คุณเป็นห่วงลูกคุณบริหารได้คุณก็ต้องให้พื้นที่เขาเช่นคุณมองถึงการเรียนมองถึงการเตรียมตัวสอบมองถึงการค้นเจอว่าเขาจะทำงานอะไรเรียนอะไรนะครับตัวนั้นก็แปลว่ามันเป็นเงื่อนไขถ้าเขาเลือกที่จะมีแฟนเหมือนเพื่อนผมครับสมัยที่เขาเรียนปีหนึ่งคณะแพทย์ด้วยกันเด็กเรียนเก่งสองคนมาเป็นแฟนกันปรากฏว่าติวกันครับเสริมกันเป็นแฟนเป็นคู่แฟนที่เสริมกันได้ดีมากดังนั้นมันอยู่ตรงที่ว่ามีแฟนแล้วทำยังไงมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่ามีแฟนแล้วไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับถ้ามีแฟนแล้วเกื้อกูลกันได้ดีทำให้เขาตั้งใจเรียนดีขึ้นอย่างนั้นมีแฟนก็มีไปนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยส่วนแต่เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อาจจะห้ามยากมากขึ้นหน่อยนึงนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ต้องห้ามนะครับผมคิดว่าเป็นรายละเอียดที่คุณน่าจะรู้จักลูกของคุณมากกว่าผมอยู่แล้วนะครับผมชอบเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่เรียนด้วยกันพอเข้าใกล้มันเขินตัวสั่นใจสั่นเขาน่าจะรู้ตัวทำให้บรรยากาศกระอักกระอ่วนมากผมกลัวว่าเขาจะกลัวผมคิดว่ามีความคิดหลายอย่างแวบเข้ามาโดยผมไม่รู้ตัวทำให้ผมมีสภาวะแบบนี้ผมแค่อยากเป็นเพื่อนกันปกติมีคำแนะนำไหมครับมีคำแนะนำที่ช่วยสังเกตความคิดที่วิ่งมาโดยไม่รู้ตัวไหมคือร่างกายของคุณเนี่ยมันเป็นตัวบอกครับว่ามันมีปฏิกิริยาบางอย่างซึ่งปฏิกิริยาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นระดับที่สะท้อนความรู้สึกส่วนเหตุผลที่คุณบอกกับตัวเองว่าอยากเป็นเพื่อนกันปกติเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณหลอกตัวเองไหมนะครับถ้าคุณฟังร่างกายคุณอาจจะรู้บางครั้งร่างกายเราควบคุมได้ยากเพราะเราไปควบคุมมันนะครับถ้าเราปล่อยพลังงานความรู้สึกไหลแล้วเราตระหนักตัวนี้เราจะควบคุมร่างกายได้ง่ายกว่าเพียงแต่ผมไม่รู้ว่าคุณมีทักษะในการจัดการอารมณ์และดูแลร่างกายมากเพียงไหนนะครับผมคิดว่าคุณน่าจะ ขาดทักษะจำนวนหนึ่งอยู่ในนี้ดังนั้นถ้าถามว่ามีคำแนะนำไหมเป็นผมก็อาจจะต้องดูประเมินดูว่าคุณขาดทักษะอะไรนะครับเช่นร่างกายมันมีความสั่นอยู่เนี่ยคุณจะบอกว่าคุณอยากจะคบเป็นเพื่อนปกติมันเหมือนคุณกำลังขัดกันระหว่างส่วนของเหตุผลกับส่วนของอารมณ์และร่างกายนะครับคุณต้องมีพื้นที่คุณอาจจะต้องการพูดคุยเพื่อและต้องซื่อสัตย์กับตัวเองว่าจริงๆคุณรู้สึกยังไงแต่ไม่ต้องไปบอกเขานะทำตัวเองให้ชัดก่อนแล้วถ้าคุณจัดการเคลียร์ได้เนี่ยคุณถึงจะรู้ว่าคุณจะวางตัวยังไงนะครับถ้าจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็คือในกลุ่มเพื่อนคุณปรึกษาคนที่คุณไว้ใจถ้ามีในการสังเกตตัวคุณว่าเขาเห็นอะไรนะคือเราจะไม่รู้ว่าตัวเราเป็นยังไงเรามองเห็นจากมุมของเราออกจากลูกตาเราแต่เพื่อนจะมองเห็นตัวเราจากข้างนอกการเห็นตัวเราจากข้างนอกจะทำให้รู้ว่าคนอื่นจะมองเห็นอะไรในตัวคุณอันนี้เป็นมุมที่สำคัญมากนะครับคุณคิดว่าตัวเองสั่นคนอื่นจะเห็นแต่คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยดูไม่ออกเลยนะถ้าไม่บอกไม่รู้นะครับทันใดนั้นถ้าคุณรู้ว่าคนอื่นดูไม่ออกคุณก็ลดความกังวลว่าเขาจะมากลัวคุณลงไปได้ยกเว้นว่าไม่ได้ยกเว้นละครับเพราะคุณกลัวว่าเขาจะกลัวคุณแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณบอกว่าเขากลัวคุณแล้วก็ไม่มีสัญญาณบอกว่าเขารู้ว่าคุณผิดปกติบางอย่างดังนั้นคุณต้องไปเช็คกับคนอีกคนหนึ่งเป็นบุคคลที่3ช่วยดูมาหน่อยนึงว่าเขาเห็นอะไรผิดปกติในตัวคุณไหมนะครับซึ่งจะดูเป็นผิดปกติแปลกๆหน่อยนึงนะครับแต่มันก็เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำให้คุณมั่นใจขึ้นถ้าคุณรวบรวมข้อมูลแล้วพบว่าคนอื่นดูไม่ออกมันแสดงว่าความกังวลของคุณและร่างกายของคุณเนี่ยคุณรู้อยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้แต่คุณก็ยังต้องจัดการมันนะครับเพียงแต่มันเป็นเรื่องข้างในละในความสัมพันธ์ของผมอีกฝ่ายขอพื้นที่ส่วนตัวเยอะมากแต่เขาไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวผมเลยเขาไม่อยากให้ผมถามว่าเขาไปไหนหรือทำอะไรแต่กลับถามผมทุกเรื่องต้องการรู้หมดว่าผมอยู่กับใครแม้แต่เช็คโทรศัพท์ผมรู้สึกว่าไม่แฟร์เพราะดูเหมือนพื้นที่ส่วนตัวเป็นสิ่งที่เขามีได้แต่ผมไม่มีสิทธิ์การตั้งเส้นแบ่งส่วนตัวคุณมีสมดุลไหมอีกฝ่ายต้องการพื้นที่ตัวเองแต่ไม่ให้พื้นที่ผมควรจัดการยังไงมันเป็นกระบวนการต่อรองซึ่งถ้าเขารู้แบบนี้ก็แปลว่าเขาจะเอาของเขาฝ่ายเดียวใช่ไหมครับก็ต้องดูครับว่า 1. เขามีความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์จากอะไรบ้างมันเป็นโจทย์ภายในของเขาหรือเป็นจากตัวคุณที่อาจจะมีส่วนทำให้เขาไม่ค่อยเชื่อมั่นนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงพื้นที่ส่วนตัวแบบนี้ในระยะยาวมันจะเป็นคำถามครับว่าถ้าไม่สามารถที่จะเคารพพื้นที่ส่วนตัวต่อกันได้มันจะอยู่กันได้ยืดยังไงนะครับตรงนี้เป็นกระบวนการที่เราต้องค่อยๆพูดคุยต่อรองผลลัพธ์จะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับรายละเอียดของคู่ของคุณเลยนะครับหนูเคยพยายามลากเส้นแบ่งในความสัมพันธ์หนูเคยบอกแฟนว่าหนูต้องการเวลาส่วนตัวบ้างอยากไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างอยากมีเวลาทำอะไรกับตัวเองที่ชอบบ้างแต่เขาไม่เข้าใจงอนเงียบไม่ก็ประชดประชันไม่รู้จะทำยังไงคุณหมอพอมีวิธีแนะนำไหมผู้หญิงอย่างหนูจะลากเส้นแบ่งในความสัมพันธ์ยังไงโดยไม่ทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเราไม่รักเขาหรือก็มันจะทิ้งเขาไปกรณีของคุณเป็นมุมกับกรณีของสมาชิกท่านแรกที่เขาพูดว่าเขามีปัญหากับแฟนที่เขาอยากได้พื้นที่ส่วนตัวฝ่ายชายนะแต่ฝ่ายหญิงกลัวเลยว่าผู้ชายกำลังจะทิ้งของคุณกลับกันนะครับผมขอใช้คำตอบเมื่อกี้นี้ตอบคุณไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำตอนนี้ก็มาดูต่อที่Facebook ใน Facebook นะครับเอ็กโซเวิร์ดมีประเด็นเรื่องนี้ไหมมันก็เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพถ้ามีความแตกต่างกันในเรื่องบุคลิกภาพมากก็เป็นเรื่องของการออกแบบนะครับเพราะว่าความต้องการพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนมันไม่เท่ากันซึ่งเรื่องนี้เราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าคนที่ยิ่งแตกต่างกันยิ่งจะต้องมีกระบวนการเจรจาสื่อสารเพื่อปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นคนที่มีโทนคล้ายๆกันก็จะปรับตัวกันได้ง่ายแต่แนวคิดเรื่องพื้นที่ส่วนตัวก็ยังเป็นโจทย์ของทุกๆคนอยู่แล้วความรู้สึกลึกๆในใจหากเรามีประเด็นอะไรในเรื่องงานกับคนที่เราดีลงานด้วยเราจะไม่อยากคบเขาในฐานะเพื่อนหรือส่วนตัว แบบนี้ถือว่าผิดปกติไหมไม่มีใครบอกได้ครับว่าถือว่าผิดปกติไหมผมคิดว่าคุณต้องเลือกพิจารณาว่ามันส่งผลกระทบกันไหมเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันอยู่ที่การลากเส้นแบ่งที่เหมาะสมคำว่าเพื่อนกับการดีลงานเนี่ยมันก็สามารถมีความสัมพันธ์ในฐานะคนที่มีความสัมพันธ์ในทางงานได้ความสัมพันธ์ในทางงานถามว่าจะไปกินข้าวกันไหมมันจะมีเหตุผลบางอย่างซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าการประชุมทางธุรกิจพร้อมกินข้าวก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนความสัมพันธ์ในงานคงไม่ไปดูหนังด้วยกันสนิทกันดีขึ้นจะไปเที่ยวกันได้ไหมอันนี้แล้วแต่เราแล้วว่าเรากำลังจะเปลี่ยนเส้นความสัมพันธ์จากการเกี่ยวข้องในงานอย่างเดียวไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนแล้วหรือยังผมไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวนะครับอย่างไรก็ตามในบางอาชีพมันต้องมีความชัดเจนนะครับเช่นผมเป็นจิตแพทย์ถ้ามีคนมาปรึกษาเรื่องส่วนตัวในชีวิตของเขากับผมความสัมพันธ์คือผู้ทำหน้าที่บริการในเรื่องของการเยียวยาและจะรู้ชีวิตส่วนตัวของคนคนนั้นมากแต่เขาจะไม่รู้ชีวิตส่วนตัวของผมข้อมูลในต่างประเทศในตำรามาตรฐานก็คือหลายคนที่มาปรึกษาจิตแพทย์หรือนักบำบัดจะมีจินตนาการคิดว่าโอ้คนคนนี้เก่งจังเลยเป็นมนุษย์ที่มีความพิเศษหลายคนก็จะมีความต้องการอยากจะมารู้จักเป็นส่วนตัวนะครับจึงมีคำแนะนำเป็นมาตรฐานว่าเราต้องลากเส้นในทางเราเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงอาชีพแล้วก็แยกออกจากความสัมพันธ์เชิงสังคมนะครับไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถไปคบหากับคนคนนั้นในฐานะเพื่อนหรือคบหากันในแบบแฟนได้แต่คุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอามาปนกันเพราะว่ามันจะทำให้เส้นแบ่งในความสัมพันธ์ในสองแบบระหว่างความสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับความสัมพันธ์ทางสังคมมันเบลอแล้วมันจะสับสนได้นะครับซึ่งหลักการข้อนี้ยังคงเป็นหลักการที่ผมให้ความสำคัญมากนะครับแม้ว่าในสถานการณ์สังคมผมจะต้องเจอผู้คนผมจะต้องเจอคนที่เคยอาจจะมาเป็นคนมาปรึกษากับผมแต่เราเลือกดูเป็นกรณีเพื่อวางตัวให้เหมาะสมผมคิดว่าของคุณก็ไม่น่าจะซับซ้อนเกินกว่าของผมคุณน่าจะค่อยๆ คิดได้ว่าคุณอยากออกแบบยังไงชีวิตคู่หากอยู่กันได้ดีต้องทำเหมือนอยู่คนเดียวก็ได้อยู่ด้วยกันก็ยิ่งดีใช่ไหมครับอาจารย์รอฟังวิธีลากเส้นลากเส้นแบบไหนจะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์และนำไปสู่โคครีเอชันในช่วงท้ายวันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเรื่องการลากเส้นมากนักเพราะว่าการลากเส้นจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อเรารู้ความต้องการกับการออกแบบพื้นที่ส่วนตัวโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะนำมาซึ่งการลากเส้นที่เหมาะสมมันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตัวบุคคลและระยะเวลาในช่วงนั้นๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องพิจารณาเป็นรายกรณีในกรณีที่มันมีความไม่ชัดเจนเมื่อก่อนอยากลากเส้นความสัมพันธ์แต่บุคคลที่จำกัดทุกคำถามคำตอบคือลูกทั้งสองคนการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ง่ายได้แต่เรียนรู้ไปตามเหตุการณ์ตามช่วงวัยของลูกเอาสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นมาคุยทบทวนหาจุดที่ลูกกับเรายอมรับกันได้พลังงานถูกดูดจนร่างกายจิตใจแทบพังหลายครั้งดิ่งเริ่มใหม่ไม่เป็นไรได้แต่บอกตัวเองทุกอย่างจะผ่านไปขอบพระคุณที่รับความรู้จากอาจารย์เมตตาในการแบ่งปันทุกช่องทางทำให้มีมุมมองวิธีคิดในการเยียวยาตนเองกลับมามีพลังฮึดสู้วิชาชีวิตอีกครั้งหนึ่งคือโดยหลักผมเห็นด้วยว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกสองคนไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็รับรู้ได้ว่าคุณพยายามดูแลลูกจนกระทั่งคุณไม่ได้มีพื้นที่ส่วนตัวในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเพราะคุณคงพยายามทำหน้าที่แม่เลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงแม่ของลูกเนี่ยให้ดีอยู่ครับดังนั้นถ้าลูกคุณเริ่มโตขึ้นแล้วช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนะครับส่วนขาดที่หายไปมากๆคือการดูแลตัวเองสร้างพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองขึ้นมาบ้างเล็กน้อยอย่างน้อยก็มีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างดูแลตัวเองบ้างนะครับฝากคำถามว่าอยากจบความสัมพันธ์เนื่องจากรู้สึกเราไม่สามารถสื่อสารกับแฟนได้สื่อและโดนตำหนิทำให้รู้สึกผิดเขามักโจมตีทำไมเราหงุดหงิดโกรธพอเราอธิบายเขาบอกว่าไม่ใช่พอเราขอเวลาอยู่กับตัวเองศึกษาอารมณ์เขาบอกว่าเราสร้างกำแพงหลายครั้งเขาไม่พูดบางครั้งเขาไม่พูดเขาบอกว่าคำพูดของเขาจะเป็นการกดเรา หลายครั้งเขาทำให้เราสับสนเขาพูดกลับไปกลับมาอยากขอความรู้ว่าจะจับสังเกตยังไงว่าโดน manipulation หรือเปล่าผมมีหลักง่ายๆครับถ้าคุณใช้หลักของพื้นที่ส่วนตัวคุณรู้สึกว่าเวลาอยู่กับเขาแล้วคุณเป็นตัวเองได้ไหมคุณรู้สึกว่าเวลาอยู่กับเขาแล้วคุณปลอดภัยมีความเป็นอิสระเป็นตัวเองแล้วคุณเข้าถึงมีช่วงเวลาที่รู้จักกันจริงๆเชื่อมกันได้ทางความคิดคุยกันรู้เรื่องเชื่อมกันได้ทางความรู้สึกคือเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกกันเชื่อมกันได้ด้วยความชอบและกิจกรรมต่างๆได้ดีเพียงใดผมคิดว่าคุณประเมินคุณภาพความสัมพันธ์คู่กันไปกับปัญหาเราไม่จำเป็นที่ต้องพยายามจะดูว่าไอ้เขา manipulate เราไหมนะครับเพราะว่าถ้าความสัมพันธ์มันไม่ลงตัวต่อให้เขา manipulate ไม่ได้ manipulate คุณแต่ความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรตอบโจทย์คุณเลยก็สงสัยว่าจะอยู่กันไปทำไมเหมือนกันนะครับอันนี้คุณทบทวนดูผมไม่ได้เชียร์คุณหลักแยกจากกันนะครับแม่ชอบบอกให้พี่ชายคนโตโน่นนี่แทนแม่เลยบอกแม่ว่าเดี๋ยวพี่ชายจะคิดว่าเราเป็นแม่ไม่ใช่น้องอ๋อแม่ชอบบอกให้ไปบอกพี่ชายโน่นแทนแม่โน่นนี่ก็คือเหมือนเอาคำสั่งแม่ไปรายงานผลต่อใช่ครับโดยหลักแล้วต้องให้แม่หัดสื่อสารตรงแต่ว่าถ้าแม่ไม่เข้าใจควรจะต้องคุยกับพี่ดูว่าเนี่ยคุณเป็นเหมือนตัวกลางเลยคุณไม่อยากทำหน้าที่นี้แล้วก็เช็คกับพี่ชายก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งมันก็วางตัวยากถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจเราก็หาวิธีแก้ปัญหากันในระหว่างเจนเดียวกันดูว่าจะทำได้แค่ไหนนะครับเห็นหัวข้อวันนี้นึกถึงประโยคนึงคือการเกื้อกูลแต่ไม่ก้าวก่ายนะครับในบางครั้งการต้องการพื้นที่ส่วนตัวอาจถูกมองว่าเป็นการเย็นชาไม่ใส่ใจเราจะสื่อสารความต้องการกับคู่รักยังไงให้เขาเข้าใจและไม่รู้สึกว่าถูกผลักไสอันนี้มันเป็นโจทย์ที่เมื่อกี้ได้พูดไปเหมือนกันนะครับในคนแรกเลยคือมันขึ้นอยู่กับการรับรู้ของเขาส่วนนึงกับมันขึ้นอยู่กับการหาสมดุลระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่ร่วมและเราต้องรู้ไว้ว่าคู่แต่ละคู่ถ้าเป็นคู่รักกันจะมีความคาดหวังและความต้องการไม่เหมือนกันเพราะเติบโตมาคนละแบบกันนะครับนี่ก็จะเป็นบททดสอบสำคัญมากว่าคุณจะอยู่รอดกันไหมในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่ร่วมกันดูเหมือนจะพร่าเลือนคุณหมอมองว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการสร้างพื้นที่ส่วนตัวในความสัมพันธ์อย่างไรเราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างสมดุลได้อย่างไรผมไม่ได้คิดว่าเทคโนโลยีมันเป็นอะไรมากไปกว่าเครื่องมือทำให้คนเราเชื่อมต่อกันได้เร็วและง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าคิดง่ายๆก็คือคุณต้องใช้เทคโนโลยีเป็นถ้าคุณใช้ไม่เป็นคุณก็ถูกเทคโนโลยีใช้ผมสังเกตว่าคุณชอบถามคำถามแมกโรนะครับเชิงมหาภาคแต่ผมจะไม่ตอบมากเพราะว่าพูดไปมันจะฟุ้งครับผมหมายถึงคำตอบผมจะฟุ้งนะครับวิธีจบความสัมพันธ์ที่ไม่ค้างคาใจไม่เกลียดแต่พอแล้วสำหรับความสัมพันธ์เพื่อนคนที่เคยสนิทแต่รู้สึกถูกล้ำเส้นไม่ปลอดภัยไม่ไว้ใจจะทำยังไงจบแบบห่างหายเลี่ยงเงียบพูดจาเขียนจดหมายถ้าจะสื่อสารเนื้อความคุณมีอะไรผมคิดว่าสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือลากเส้นครับถ้าลากเส้นแล้วเขาไม่เคารพเส้นที่คุณลากคุณค่อยจบความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าคุณไม่สื่ออะไรเลยแล้วคุณคิดว่าเขาล้ำเส้นโดยคุณไม่ลากเส้นเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขากำลังล้ำเส้นนะครับดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าคุณชัดหรือยังว่าเส้นแบ่งคุณอยู่ตรงไหนพื้นที่ส่วนตัวของคุณคืออะไรแล้วคุณได้สื่อสารเพื่อลากเส้นนั้นไหมถ้าคุณยังไม่ได้ทำนะครับอย่าเพิ่งเลิกนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกว่าคุณล้ำเขาล้ำเส้นคุณแต่ถ้าคุณได้ลองลากเส้นแล้วแล้วเขาฟังแต่เขาไม่เข้าใจหรือเขาไม่ยอมรับถึงตอนนั้นก็มีเหตุผลพอครับที่คุณควรจะจบความสัมพันธ์กับเขาได้ส่วนจะจบยังไงมันบอกไม่ได้ครับมันต้องขึ้นอยู่กับความรู้จักตัวเขากับความเข้าใจตัวคุณมาประกอบกันซึ่งกรณีนี้ถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทมีอยู่อย่างนึงที่ผมจะเตือนแต่กรณีคุณไม่น่าจะต้องเตือนก็คือเรื่องความรุนแรงเวลาที่เราบอกเลิกความสัมพันธ์ในบุคคลบางคนแต่กรณีของคุณไม่น่าจะมีเนื่องจากผมก็จะเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะครับอันนี้เดาเอาครับกรณีผู้ชายกับผู้หญิงบางครั้งเกิดความรุนแรงได้ซึ่งตอนนั้นน่ากลัวและมักจะมีปัญหาทางบุคลิกภาพที่ค้างอยู่ในตัวของฝ่ายชายอยู่นะครับเอาละครับ นั่นคือเนื้อหาในส่วนของการตอบคำถามตอนนี้ผมจะมาดูข้อความที่ส่งเข้ามาสดนะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะครับขอบคุณที่แสดงความขอบคุณและชื่นชอบการพลาดของเราโดนชี้โดนว่าการพลาดของเขาเราเฉยๆโอเคกลายเป็นว่าเขาจำได้แต่ความพลาดของเรามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมครับถ้าคุณต้องการเท่าเทียมคุณต้องสังเกตตัวเองและต้องการปรับระบบการสื่อสารแล้วลองดูว่าเขาตอบสนองยังไงคนบางคนจะเห็นแต่ความผิดของคนอื่นไม่เห็นความผิดของตัวเองถ้าเขาเป็นอย่างนั้นคุณก็ต้องถามว่าคุณคบกันในความสัมพันธ์แบบไหนแล้วคุณยังต้องการจะคบต่อไหมแต่คุณต้องดูด้วยว่าคุณมีทักษะในการปกป้องและลากเส้นตัวเองเป็นไหมกับคนบางคนที่เขาต่อว่าเราเนี่ยแล้วคุณจัดการไม่ได้ถ้าคุณเห็นข้อดีของเขาด้านอื่นด้วยคุณจำเป็นที่จะต้องถือโอกาสใช้เป็นพื้นที่ฝึกฝีมือในการจัดการเวลาคนต่อว่าเช่นถ้าเขาต่อว่าแล้วคุณรู้สึกเหมือนถูกทิ่มแทงมากๆคุณต้องมาแก้ตัวเองด้วยนะครับแต่ถ้ามันทิ่มแทงแล้วเจ็บมากไปคนอาจจะไม่สามารถอยู่ใกล้เขาได้นะครับพูดง่ายๆว่ามันขึ้นอยู่กับคุณมองภาพรวมยังไงก่อนแล้วถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ต่อมันเป็นจังหวะที่คุณได้ฝึกฝีมือในการจัดการคนที่ชอบต่อว่าเรานะครับเราจะชี้แจงยังไงมันมีหลักการสื่อสารของมันอยู่นะครับหลักการสื่อสารเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้แล้วก็มักจะต้องดูเป็นกรณีในรายละเอียดมากกว่านี้นะครับที่จริงหลักการสื่อสารจำนวนมากมีอยู่ในหลักสูตรบทเรียนความรักความสัมพันธ์นะครับถ้าคุณสนใจก็ทักมาที่ไลน์นี้แล้วกันนะครับหมายถึงมาดูรายละเอียดก่อนนะครับอายุ50อยากออกกำลังกายวันละ30นาทีทำยังไม่ได้เลยครับทำเท่าที่ได้แล้วค่อยๆเพิ่มนะครับอยากอยู่กับน้องหมาตลอดเวลาอยู่กับตัวเองไม่เป็นหรือเปล่าครับลองเช็คดูพ่อแม่ที่ละเมิดส่วนมากเป็น NPD ใช่ไหมคือผมคิดว่ามันอาจจะไม่ถึงกับเป็นความผิดปกติทางบุคลิกภาพทั้งหมดนะครับมันต้องดูที่ระบบความเชื่อด้วยแล้วก็ดูที่ประสบการณ์ของเขาดั้งเดิมด้วยนะครับต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับคือแนวคิดเรื่องพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ชัดเจนมากในสังคมตะวันตกที่มีลักษณะให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคลแต่สังคมตะวันออกนี่เป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า collective นะครับคือให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมครอบครัวชุมชนนะครับสังคมดั้งเดิมทางการเกษตรก็จะเป็นลักษณะการอยู่ร่วมด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามในสังคมตะวันออกบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะมีแต่เรื่องของการต้องอยู่ด้วยกันเพราะถ้าศึกษาอย่างยกตัวอย่างเช่นพุทธศาสนาเนี่ยก็มีแนวคิดเรื่องความสันโดษมีแนวคิดเรื่องของการฝึกจิตที่ทุกคนจะต้องพัฒนามีแนวคิดว่าต่อให้เรามีคนรักเราก็ยังต้องดูแลการพัฒนาจิตของเรานะครับมันจึงมีความเป็นปัจเจกในความหมายของการพัฒนาด้านในดังนั้นผมคิดว่าตัวนี้มันเป็นสมดุลที่เราต้องเลือกตามการเติบโตของเราครับขอบพระคุณคุณหมอที่ให้ความรู้ความจริงของมนุษย์ขอบคุณมากนะครับแม่สามีเป็นคนแบบนี้ไม่เคารพพื้นที่ต้องหนีมาอยู่คอนโดครับบางคนเขาไม่มีแนวคิดเรื่องนี้เลยนะครับวันนี้ภาพเสียงชัดเจนจากอิตาลีลูกสาว17ชอบอยู่ในห้องออกไปหาเพื่อนนอกบ้านไม่สนใจผมคิดว่าหัวใจสำคัญอยู่ตรงต้นทุนความสัมพันธ์ที่คุณต้องพยายามสร้างให้เกิดขึ้นซึ่งหลายครั้งเวลาที่พ่อแม่มาปรึกษาเรื่องนี้เนี่ยพ่อแม่มักจะไม่ปรับตัวไม่ทันกับการที่ลูกโตขึ้นมานะครับมีหลายอย่างที่พ่อแม่น่าเรียนมากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกอย่าเพิ่งไปคิดว่าลูกจะต้องปรับตัวเข้าหาเรานะครับเพราะผมก็รู้ว่าคุณพยายามปรับตัวแต่คุณไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคุณไม่มีหลักในการที่จะปรับตัวกับเขาที่กำลังเปลี่ยนเร็วมากเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่น่าเห็นใจสมัยก่อนผมทำเรื่องนี้ทั้งจัดโปรแกรมสอนเรื่องนี้เลยนะครับตอนนี้ไม่ได้จัดละนะครับประเด็นความสัมพันธ์มีอยู่หลักสูตรเดียวที่ทำงานโต๊ะทำงานของเรากลายเป็นที่รับประทานอาหารจนต้องหนีไปแม่ทราบว่าเราเป็นซึมเศร้าจึงติดตามติดเราเป็นห่วงครับอยู่ได้ก็อยู่หมายความว่าอยู่ไม่ได้ก็ไปตามใจเลยประมาณนี้ไหมผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการตัดสินใจทุกอย่างมันต้องดูปัจจัยรอบๆมันไม่ใช่มีคำแนะนำ1 2 3ที่ชัดเจนนะครับอย ากได้คำแนะนำลูกชายใกล้จบม .6 ผมคิดว่าอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้แล้วนะครับเพราะว่าเตรียมจบละแต่ว่าการจะเลือกการเรียนให้ลูกเนี่ยต้องให้ลูกรู้จักตัวเองก่อนการที่ลูกจะรู้จักตัวเองได้เขาต้องเคยได้ทดลองทำโน่นทำนี่แล้วเขารู้จักตัวเองมากกว่านี้นะครับปัจจุบันมีบริการปรึกษาเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวเพิ่มขึ้นนะครับคุณลองไปค้นดูในการทำแบบทดสอบในการพูดคุยเพื่อทำให้รู้ว่าจะเรียนอะไรต่อแฟนเก่าขอพบหลังทราบว่าหนูเพิ่งสูญเสียสามีแต่ลูกสาวอายุ16ต่อต้านไม่ยอมรับและให้ผลว่าแม่เหนื่อยมาเยอะแล้วหนูไม่อยากให้แม่ไปดูแลใครอีกตรงนี้จริงๆลูกสาวล้ำเส้นคุณแต่ว่าเขาไม่รู้เพราะว่าเขาเป็นห่วงคุณแล้วก็มันอาจจะมีความหวั่นไหวขึ้นเกี่ยวกับว่าสามีคุณเสียไปนานหรือยังอ๋อแต่คุณใช้คำว่าเพิ่งเสียถ้าคุณเพิ่งสูญเสียสามีไปลูกสาวคุณอาจจะยังปรับตัวกับการสูญเสียพ่อเขาอยู่นะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเหตุผลที่เขาพูดกับคุณคุณต้องดูแลเขาในเรื่องของการสูญเสียพ่อด้วยในขณะที่ดูแลตัวเองในเรื่องการสูญเสียสามีส่วนเรื่องแฟนเนี่ยถ้าจะดีนะครับคุณควรจะกลับไปลองติดต่อกับเขาก็แต่เมื่อคุณเริ่มนิ่งมากขึ้นอย่าเพิ่งรีบคบกับใครในวันที่เราเพิ่งสูญเสียใครใหม่ๆนี่นะครับยกเว้นแต่ว่าคุณมีความจำเป็นบางอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือแต่กรณีนี้ผมยังคิดว่าต้องทำให้เรานิ่งขึ้นพอสมควรก่อนทำให้คุณยืนได้ก่อนนะครับแต่นี่เป็นเพียงคำแนะนำนะครับคุณไม่จำเป็นต้องฟังก็ได้บางครั้งกับคนอื่นเกรงอกเกรงใจแต่คนในบ้านตรงข้ามผมเคยพูดเรื่องนี้ครับอยู่นอกบ้านเป็นนางฟ้าอยู่ในบ้านเป็นนางยักษ์ทำนองนี้นะครับทำไมเป็นเช่นนั้นเริ่มมีความคิดถึงพื้นที่ส่วนตัวแต่ก่อนไม่คิดเพราะอายุมากขึ้นไหมจริงๆอย่างที่ผมบอกครับเด็กก็ต้องการนะครับเพียงแต่ว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนให้แล้วพ่อแม่กำลังสอนลูกที่จะรู้ว่าเราต้องมีพื้นที่ต้องมีเส้นแบ่งในความสัมพันธ์เพื่อให้เราได้เติบโตในแบบของเราได้ฟังทุกครั้งได้ประโยชน์มากอยากทราบว่าเราจะพิจารณาตัวเองว่าเราจะอยู่เพื่ออะไรอันนี้จะเป็นคำถามออกนอกตรงนี้ไปเยอะพอสมควรนะครับคุณลองไปฟังผมที่พูดเรื่องจุดหมายพูดเรื่องอะไรที่เป็นแนวจิตวิญญาณในหัวข้อไหนก็ได้ลองไปฟังดูหลายหัวข้อนะครับเผื่อคุณจะได้แง่คิดนี่คือทั้งหมดสำหรับการคุยในคืนวันนี้เลยนะครับแล้วก็ตอบคำถามครบได้ทุกข้อเลยด้วยขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีทุกท่านครับ